Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, Ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με αυτό που συμβαίνει στη γειτονιά μας με τον πόλεμο, καθώς οι Βρυξέλλες περιμένουν τον Τζο Μπάιντεν να φτάσει και προφανώς θα ξεκινήσουν άλλα πράγματα, άλλες εξελίξεις με σημαντικότατα συναντήσεις. Κυρία Σημακοπούλου, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε.
Είμαστε έτσι υποδό στι Βρυξέλλε με πολύ μια εβδομάδα, να σα το πω έτσι, πυκνή από συναντήσει και ευελπιστούμε και εξελίξει. Αρχισγενωμένη των συναντήσεων των Υπουργών Άμυνα και των Υπουργών Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα, όπω πολύ σωστά είπατε, περιμένουμε να έρθει ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αύριο και επίσης σε σύσκεψη της ΝΑΤΟ. Σε χθεσινή κλειστή σύσκεψη που είχαμε με την αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, μας ενημέρωσε ότι ο κ. Μπάιντεν αναμένεται να ανακοινώσει δύο πράγματα. Το ένα είναι νέες κυρώσεις, ένα νέο γύρο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας για να σφίξει ο κλοιός, και το δεύτερο είναι μια κοινή στρατηγική με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της προμήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το φυσικό αέριο και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα θέματα που αναμένονται να συζητηθούν με τον κύριο Μπάιντεν, να βρίσκεται μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες και συνεννόηση για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά.
Αναμφισβήτητα είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη, δεν γίνονται τέτοιες μετακινήσεις και σηματοδοτεί ίσως και αλλαγή πορείας σε ό,τι έχει να συμβεί με το ρωσο-ουκρανικό ζήτημα, η άφιξη στην Ευρώπη δηλαδή του Αμερικανού Προέδρου, γιατί βλέπουμε ότι και οι δηλώσεις των συναδέλφων σας, όπως του κυρίου Μπορέλ ας πούμε, σε μια συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο πριν από λίγο αναρτήθηκε, λέγοντας ότι οι διαφορετικοί τύποι απειλών πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικά μέσα. Πώς είναι το κλίμα, κυρία Σημακοπούλου, τώρα εκεί? Υπάρχουν δηλαδή και άλλες φωνές? Αυτό σας ρωτάω.
Ναι, κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, το κλίμα είναι ένα κλίμα. Πραγματικά η Ευρώπη δέχεται μια απειλή άλλου επίπεδου μέσα από αυτή την κρίση με την Ουκρανία. Δηλαδή, σας υπενθυμίζω ότι το όλο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγινε μόνο με στόχο την οικονομική ευημερία και τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς. Πρωτίστως έγινε με στόχο να διασφαλίσουμε την ειρήνη μετά από δύο καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους. Οπότε, το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι στην πόρτα μας έχει επηρεάσει και έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, και μια εγρήγορση στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλου επίπεδου. Μας πήρε ένα χρόνο, δύο χρόνια να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση με τα γνωστά αποτελέσματα. Μας πήρε τέσσερις μήνες να οργανωθούμε για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Δεν υπάρχει πλέον χρόνο διαχάσιμο. Και η Ευρώπη εδώ και χρόνια συζητάει την ενίσχυση της λεγόμενης στρατηγικής αυτονομίας και τον καλύτερο συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Ήρθε η ώρα αυτά τα πράγματα να γίνουν. Γι' αυτό και οι αρμόδιοι υπουργοί εχθές ενέκριναν τη λεγόμενη στρατηγική πηξίδα, δηλαδή ένα σχέδιο με το οποίο θα οι πολιτικές μας αυτές θα συγκλίνουν πολύ και θα ενοποιηθούν πολύ περισσότερο μέχρι το 2030, μέχρι και θα δημιουργηθεί και ένας, δεν είναι ευρωστρατός, αλλά μια ομάδα ταχείας αντιμετώπισης κρίσεων 5.000 ατόμων. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι οι συνέπειες όχι μόνο της πανδημικής κρίσης αλλά πρωτίστως τώρα του πολέμου είναι η εκτόξευση των τιμών φυσικού αερίου, η εκτόξευση των τιμών του ηλεκτρικού, και αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο, όπως πολύ σωστά λέει ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει μια πανευρωπαϊκή λύση και μια γενναία πανευρωπαϊκή λύση. Έτσι λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να τεθούν επιτάπητος και οι προτάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, η μία για την παλαιότερη πρόταση για την από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου και ενδεχομένως και LNG και υδρογόνου, αλλά επίσης και οι προτάσεις των έξι σημείων που είναι κάτι που θα επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του επόμενου μήνα για να έρθει στο τραπέζι με πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με ευρωπαϊκούς φόρους μπορούν να ανακουφίσουν τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν αυτές τις. μεγάλες δυσκολίες.
Και πώς φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να υιοθετεί πράγματι την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί έχω τη δήλωση Τζαντιλόνι, ο οποίος λέει ίσως συζητήσει την επιλογή νέου κοινού χρέους σε μερικές εβδομάδες, που ούτως ή άλλως, αν κρίνομαι δηλαδή από την διαχείριση των χρημάτων της δική μας κυβέρνησης και με την ανακοίνωση και των τελευταίων μέτρων που είδαμε για ενίσχυση και των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων, προφανώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι? Άρα...
Ακριβώς έτσι είναι, και επίσης να έχετε υπόψη ότι η Ελλάδα με τα συνολικά περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει διαθέσει για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης αλλά και της ενεργειακής κρίσης και πριν από την έναρξη του πολέμου μέχρι και τώρα, με τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν από χθες, κοντά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 4 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μία από τις μεγαλύτερες αναλογικά παρεμβάσεις του επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από κράτος μέλος, με ξεκάθαρη στόχευση να ενισχύσουν τους πιο ευάλωτους. Τώρα, έχοντας πει αυτό, προφανώς δεν είναι ονειροβατό, ούτε θέλω τυφλό προς το μέγεθος του προβλήματος. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σύνολό της, ούτως ώστε να μην έχει καμία επίπτωση στα νοικοκυριά αυτή η τεράστια κρίση. Γι' αυτό και απαιτείται μια γενναία ευρωπαϊκή παρέμβαση. Είπατε πάρα πολύ σωστά, κύριε Παπαδάκη, ότι στην περίπτωση της πανδημίας ξεπεράστηκε ένα ιστορικό ταμπού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό του κοινού δανεισμού. Μπορεί να μην βγει και το ευρωομόλογο, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει αυτά τα στοιχεία κοινού δανεισμού. Υπάρχει λοιπόν το προηγούμενο και πρότυπο, υπάρχει δοκιμασμένη φόρμουλα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενναία να προχωρήσει στην κατεύθυνση τέτοιου τύπου λύσεων για την αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων όπως είναι αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα. Σας ενημερώνω επίσης ότι αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες έχουμε επίσης και ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου θα συζητήσουμε εκτός από την ενεργειακή κρίση και την επερχόμενη του πολέμου στην Ουκρανία. Διότι ξέρετε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγέους της σιτηρών. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα φυτοφάρμακα, έχουν ακριβήνει τα λοιπάσματα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και απαιτεί ρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική, την κοινή αγροτική πολιτική, την πολιτική των επιδοτήσεων, την πολιτική των καλλιεργειών και διάφορα πράγματα που είχαν προγραμματιστεί, τα οποία τώρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν μέσα από αυτό το πλαίσιο. Και η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει τις κινήσεις που απαιτείται, να εξασφαλίσει και τη δική της αυτονομία σε επίπεδο τροφίμων και να προστατεύσει και τους αγρότες της και να ενισχύσει την αγροτική παραγωγή.
Mm-hmm. Και προφανώς από εδώ και πέρα είναι πράξεις και κινήσεις που θα πρέπει να γίνονται από κοινού, και ίσως αυτό είναι που θα ταρακουνήσει και τους Ευρωπαίους, κυρία Σημακοπούλου, γιατί η Ελλάδα το έλεγε πάντα και το είχαμε αναδείξει και μέσα από την κρίση που είχαμε περάσει με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, όταν έκαναν τη βόλτα με το ελικόπτερο και είδαν τι σημαίνει να μάχεσαι στον Εύρο, να κρατήσεις τα σύνορα της Ευρώπης. Το κατάλαβαν, θέλω να πιστεύω.
Κατάλαβαν και τώρα να σας πω, ξέρετε ότι οι μεταναστευτικές ροές από την Ουκρανία είναι πελώριες. Δηλαδή έχουν ήδη εισέλθει γύρω στα 3,5 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Η Πολωνία που έχει το μεγαλύτερο όγκο έχει 2 εκατομμύρια μετανάστες. Για να καταλάβετε, δηλαδή στην Πολωνία μου έλεγε χθες μια επίτροπος ότι έχουν μπει τριπλάσια παιδιά από όσα γεννιούνται κάθε χρόνο, μόνο φέτος. Για να καταλάβετε.
Φοβερό, απίστευτο.
Η πρόβλεψη είναι ότι μπορεί να φτάσουμε και στις 10 εκατομμύρια οι μετανάστες και οι πρόσφυγες από αυτή την ιστορία. 10 εκατομμύρια, μια ολόκληρη χώρα έτσι μετακινείται. Mm-hmm. Μια χώρα το μέγεθος.
Μια Ελλάδα. Μια Ελλάδα, ναι. Μια Ελλάδα.
Μια ολόκληρη Ελλάδα. Λοιπόν, όταν εμείς τους λέγαμε λοιπόν ότι δεχόμαστε δυσανάλογες πιέσεις στα δικά μας σύνορα, είτε λόγω εργαλειοποίησης του Ερντογάν, είτε γενικότερα από τη θάλασσα, σχηρίζανε αδιάφορα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Και τώρα τόσο καιρό έχει κολλήσει το λεγόμενο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άθλιο, σε ποιήση δίκαιη κατανομή στη βάση της αλληλεγγύης. Τώρα λοιπόν που δέχονται αυτές τις μεγάλες προσφυγικές ροές στο βορρά της Ευρώπης, mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ πιο ανοιχτή στο να βρεθεί μια δίκαιη λύση, που ήταν αυτό που λέγαμε εμείς στην Ελλάδα από την αρχή. Λέγαμε ότι δεν φτάνει να μας δώσετε λεφτά για να αντιμετωπίσουμε και να κρατήσουμε εμείς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να μας δώσετε λεφτά, πρέπει και να θωρακιστούν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και να έχουμε μια κοινή πολιτική και να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή μεταξύ των χωρών μελών ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Έτσι λοιπόν και εμείς τώρα δείχνουμε την καλή μας διάθεση και επίσης σήμερα θα ανακοινωθούν και συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί για να διευκολύνουν την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, 3, 4, 5 εκατομμύρια άνθρωποι που περνάνε πολλές φορές χωρίς χαρτιά, παιδιά που πρέπει να πάνε σχολείο, άρρωστοι άνθρωποι που πρέπει να βρουν σε νοσοκομεία θέσεις, άνθρωποι που πρέπει να βρουν σπίτια. Όλο αυτό απαιτεί έναν πολύ γρήγορο και σοβαρό συντονισμό από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν σε αυτόν τον δρόμο, στον δρόμο της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, και αυτός είναι και ο ευρωπαϊκός δρόμος, αυτός είναι ο δρόμος στον οποίο πρέπει να βρισκόμαστε.
Mm-hmm. Και έτσι πρέπει. Για ένα άλλο θέμα που αφορά στο συνέδριο θα ήθελα να το πούμε μια άλλη στιγμή. Ούτως ή άλλως το σοβαρό είναι να δούμε πώς.
Έχουμε χρόνο, ναι.
Πείτε μου μια κουβέντα γι' αυτό.
Ξέρετε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είχε αναβληθεί λόγω κορονοϊού. Τώρα επίκειται να γίνει το Μάιο. Γίνονται οι γνωστές προσυνεδριακές διαδικασίες για να είμαστε προετοιμασμένοι. Να σας πω μόνο ότι σκοπεύουμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρά το ότι έχει αντιμετωπίσει αλλεπάλληλες και πρωτοφανείς σε μέγεθος κρίσης από την υβριδική απειλή που αναφερθήκατε στον Εύρο μέχρι την πανδημία και τώρα έναν πόλεμο ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στην Ευρώπη, και την ενεργειακή κρίση και τα συνεπακόλουθα, τα οικονομικά όλων αυτών των ιστοριών, είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει υπάρξει συνεπής ως προς την υλοποίηση του προγράμματος του προεκλογικού. Μεταρρυθμιστική κυβέρνηση με σημαντικό πρόσημο αλλαγών θετικών για την ελληνική κοινωνία. Αυτά θέλουμε να αναδείξουμε στο συνέδριο. Αυτά θα συζητήσουμε στις προσυνεδριακές μας διαδικασίες. Με τη λογική να είμαστε και πιο κοντά και να αφουγκραστούμε τη βάση της Νέας Δημοκρατίας για το πώς θα πάμε για να ολοκληρώσουμε το έργο της κυβερνήσεως και βεβαίως να το θέσουμε στην κρίση των Ελλήνων και των Ελληνίδων όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών στο τέλος της τετραετίας.
Κυρία Σιμακοπούλου, δύναμη να έχετε, γιατί ούτως ή άλλως οι μέρες περνάμε είναι δύσκολες και πολύ δε περισσότερο τώρα με όσα γίνονται στην Ευρώπη. Να είστε καλά.
Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.